Estamos xa en Literatura Viva e hoxe acompáñanos o poeta Antón Santamarina Delgado. Boas tardes.
Boas tardes.
Antón Santamarina, poeta, nado en Melilla no ano 1928, pero certamente plenamente galego, non?
Plenamente galego porque son fillo de coruñesa e fillo de lugués. Meu pai era militar, estaba destinado en Melilla, e ali foi onde nacín eu, pois, por esas casualidades. E dicer que eu xa nacín emigrante, emigrado. Pero voltei, como vendí aí nese escolma Ferrín, voltei á terra cando tiña 4 anos para ser galego. Voltei á terra, e ese xustamente, ese voltar á terra, reflexei nun poemiña que di: eu nascín como o cuco e fun a ti devolto, e nos teus peitos xuguei o amoroso leite amargo dos emigrantes. Percorrín os teus camiños, escoitei os teus orballos, degostei as tuas fontes, veixei toxiais, acaricei silveiras e vin galego, mas a carta de cidadanía tiña carimbos de pasaporte, e xa galego, alén mar, alén idioma, andei a vivir de degoros. Miña patria, Galicia miña, canto hai que non te vía. Isto está feito en Buenos Aires. Levei 29 anos pasadiños en Buenos Aires.
Estudou bacharelato e magisterio en Galicia e logo foi en 1953 a Argentina. Que foi o que moveu en aquel momento a sair do país, a sair de Galicia e ir como tantos outros a Argentina?
Pois moveume o feito de non haber posibilidade ninguna de traballo nin de vivir pois como un pensa que ten que vivir a persona humana. Nese momento, aquí en Galiza vivíase un momento político social de moita presión, de moita opresión tamén, e como eu tiña familia en Buenos Aires, pois fixemos o que facía todo o mundo naquele entón. Primeiro se ia un, chegaba ali, traballaba, chamaba polo outro, e así fomos, primeiro a miña irmá, que casualmente chegou Antón de volta, despois de 37 anos, despois fun eu, meu pai, miña nai e miña irmá a máis pequena, e a miña nai quedou lá para sempre.
Xa entón, naquele ano de 1953, Antón Santamarina era poeta?
Eu sentíame poeta, sí. As primeiras armas miñas coa literatura non foron poesía, foron colaboracións nunha revista, Ademar, chamábase, que era de antigos alumnos maristas. Eu non fui marista, pero como tiña coñecemento con xente da revista, pois publiquei, que casualmente o primeiro artigo que publiquei ali chamábase Castellano e Gallego oriundos de latín, ou seja, que eu sempre tiña esa tendencia a aproximarme ás cousas galegas. Despois, o segundo chamábase Galicia en la independencia, daquela prácticamente era imposible escrever en galego. Eu non sabía galego tampouco, porque paradoxalmente o galego aprendí en Buenos Aires.
Como castelán falante, chegou a escribir poesías en castelán?
Escribí unha poesía en castelán no viaxe de ida a Argentina, dedicada a miña nai, que publiquei despois nunha revista do Centro Coruñés de Buenos Aires, no momento en que eu era fun presidente do Centro Coruñés e ao mesmo tempo era director da súa revista, que se chamaba Orfán. Publiquei nai, a única publicación en castellano que teño, demais todo en galego.
Despois, as poesías en galego que naceron precisamente na Argentina, cando empezaron a brotar, a nacer?
Pois empezaron a brotar ali en Buenos Aires, pois pensando en que en esta terra que eu levaba metida dentro de min, en esta terra que se meteu tan dentro de min cando eu vim para ela, porque eu creime na Coruña, pero despois, por avatares da guerra, meu pai estivo 4 anos preso. Claro, pois era moi duro estar 3 irmãos que éramos coa miña nai tiña que atender a comida todos os días a meu pai, e nós estábamos na casa dos meus avós en Guitiriz. E en Guitiriz, ese poviño, que hoxe é unha vila bastante importante, pois foi o que me fixo a min en galego e o que me enseñou as primeiras palabras en galego. Pois, recordando esta terra maravillosa que, como dixen antes, podía ser, dixen antes, creo que estábamos fora de antena cando dixen, porque nunha, repito, por si estamos fora da antena, sí, nunha comunicación da FAO, falábase de que Galicia era, despois de Kenia, o segundo país con máis posibilidades gandeiras do mundo, incluso diante da Pampa Arxentina. Lamentável que, sabendo estas condicións de vida que podíamos ter os galegos, teñamos que ir polo mundo diante a aceptar calquer clase de traballo que nos podían ofrecer. Xustamente esa protesta pois foi o que me fixo a min escrever, porque eu sinto a Galicia, sinto as flores, sinto, pero eu non podo cantar as flores, porque cando eu canto as flores acórdome das flores de Toxo, que enche os nosos campos, que podían estar cheos de vacas, cheos de alimentos. Eso revélame e faime cantar xustamente o que nos falta, o que non teu de falta na nosa Galicia.
Podemos escoitar algunha poesía daquela época da Arxentina?
Bueno, podo che ler unha que xustamente reflexia pois esa rebeldía miña en contra do que me fixo ir polo mundo adiante. Chamase Migrante. Está no libro que Para unha terra permida, que publiquei no 61 en Buenos Aires, e di así: es mercadoría para quen te bota, divisa forte, non tes alma, nanciche sen teres culpa, e sen teres culpa tampouco es habitante do teu lugar, non es home, es mercadoría para un barco vello, semiafondado, bastes en protesta con mercadoría sobexante, recordas fiel que non tes alma, divisa forte dende a lonxanía exportado como sardiñas en lata, non es home para quen te bota, bastes en seres home, e sen seres home chegas para seres forza, brazo, número, sen razón, con dereitos restringidos, derradeira erva no prado, primeira diante a garaña. Non é home, é comercio, mercadoría, trasplante de mato a deserto, viveiro, non é home.
Foi o poema Emigrante. Emigrante, que a emigración tiña que estar necesariamente presente. Era a poesía única canle expresiva que tiña entón Antón Santamarina.
Sí, bueno, era que máis forza lle atopaba eu, porque ti sabes, mellor que a min, que a poesía foi a que fixo resurdir pois o espírito amortecido da nosa terra. A poesía foi a que comezou primeiro a decir que este era Galiza e que nós éramos galegos. Lóxico, eu botei man da poesía, como botaba toda a xente, para expresar justamente esas protestas, esas queixas, ese disgosto por ter que tomar un camiño que non era o apetecido. Pero tamén fixen en prosa, pois, ensaios, artículos periodísticos, todo publicado na prensa de Buenos Aires, en revista de Buenos Aires, pero da colectividade nosa galega, por suposto.
Antón Santamarina foi en Bos Aires fundador das mocedades galeguistas e o seu primeiro presidente. Isto, como se compaxina a militancia política, a actividade política coa poesía?
No caso particular meu, pois, compaxínase perfectísimamente, porque a miña poesía é poesía social. E daquela, pois, a poesía social coordina perfectísimamente coa actividade política. Mocedades galeguistas xurdiu xustamente de que cando nos chegamos alá éramos mozos de 24 anos tiña eu, 25 tiña Neira Vilas, que era o primeiro secretario. Bueno, todos éramos mozos así de entre 20 e 27 anos. O Benxamín tiña 19 anos, como di el, que hoxe está de canciller no consulado argentino, migrante español na Argentina, en Buenos Aires. Chamase Santa María, casi toca yo meu. Bueno, ese o Benxamín tiña 19 anos, ou 18, 19 anos. Os demais estábamos entre os 20 e 25. Xuntámonos, pois, levados da mão dun betanceiro que fora aquí en Betanzos membro da Ximadade da Fala, era bibliotecario do Centro Galego. O Centro Galego ten unha biblioteca galega extraordinaria. Ali íamos nos para enterarnos das cousas que non podíamos saber. El, pois, cando vía que había xente que tiña certa interés polas cousas galegas, entablaba conversa con eles e foi efectivamente o que fixo as mocedades galeguistas. Eu fun o primeiro presidente porque alguén tiña que selo, pero a coordinación é perfecta.
Como era que, con tanta actividade galeguista que había en Bos Aires, non estaban fundadas as mocedades hasta 1953, tan tarde?
Sí, porque teñamos en conta que a emigración anterior estaba de 40 para arriba, xa, de 40 anos para arriba. En aquel momento, despois do fin da guerra, foi cando empezamos a ir xente, pois a xente que non puidera ir antes polo corte da Guerra Mundial. O sea, cando se renovou o ingreso masivo e o egreso masivo, respectivamente, da Argentina e de Galiza, pois entón volcámonos ali xóvenes, e foi cando puidemos facer, meu dito, houve pé para fundar as Mocedades Galeguistas.
Voltemos á poesía de Antón Santamarina.
Eu fundamentando o que dixen antes sobre que o que todo mundo sabe, que a poesía foi a que marcou o renacer da nosa terra, pois teño aquí unha poesía que di: poesía, arma da terra, meda de dores emolladas, versos agaveantes como fume de laradas secretas, caranubeiros de ceu patio, teito profícuo, tinto teu chao de fieitos e carras, e xiedre de rocha salitrosa do mar, que foi o teu escape cara a Irlanda, caras Américas de outro xeito, ás veces trocada en luita por ruisordos afogados por un intre, ergueste... Ai, trabúqueme un pouquinho, pois estou un pouco... Ergueste a patria do soballo, o idioma do propio en que ficaba mergullado, da moda verba do falar dos bardos, bradache vindicacións irrenunciáveis, a cultura propia elevada como facho para que Galicia for, a tua fala emancipada, o teu contido, a tua esperanza, o teu turuxo requestante, fundo da alma dun pobo que aguarda, achará a ode definitiva coa tua liberdade.
Di Ferrín que o libro de Antón Santamarina, Por unha terra apremida, é un dos libros iniciais da poesía social realista galega, e a intención do poeta é claramente nacionalista ao se expresar neste idioma que é protesta. O galego é un idioma para protestar?
Naquel intre, bueno, el di eso porque justamente é a dedicatoria do libro, justamente di: a todos os povos que loitan pola súa redención, esta inquedanza era un idioma que protesta. Naquel intre, falar galego era protestar. Non é como hoxe que o galego está permitido, incluso está ensinado nas escolas, non do xeito que un galeguista quere que funcione o ensino do galego, porque eu son partidario non do ensino do galego, sino de ensinar en galego. O sea, xa que o galego, mentres que non teño dominio total de todas as expresións faladas e escritas en Galicia, o galego corre o risco de desaparecer. Pero naquel intre, sí, escrever e falar galego era protestar, porque estaba marcado todo quen falaba galego ou falaba noutro idioma que non fose o idioma oficial do Estado, incluso se chamaba bárbaro ao que non falaba no idioma de Cervantes, como aquelas octavillas famosas que todo o mundo coñece.
Voltemos á poesía.
Este poemiña que vou ler agora ten algo que ver con ese desencanto de que falamos, de cando un chega e pensa que a Galiza que funciona no territorio galego e a Galiza que un imaginou cando estaba emigrado. Non sei se é que a terra se abre diante miña ou se un rego de esperanza que está a guardar húmido a semente. Non sei se é que o sol se desprende ou me encadea desde a lona cénit, ou se os meus ollos están a ver un horto novo que alumía o meu entorno, ou que a miña vista que se esgota na relanza, mas eu quixera ver nos catro puntos cardinais o estrépito das miñas xentes que retornan, botarme fora e contemplar como chegan os que nunca quixeron irse, e facer da Galiza o Edén da farturidade, e ver os toxos convertidos en estrada dos tractores, mentras as rodas expanden un ronsel de rodas no cume das espigas ondulantes. Eu quixera lle arrincar a Ícaro a fantasía e convertela en cirios alumiantes desta nosa noite que non cesa. Eu quixera ouvir o aturuxo repetido, ecoado por vales e gorxas redimidas, saudando o amañecer da miña patria. Eu quixera.
Seguimos a falar con Antón Santamarina Delgado, poeta. E antes mencionaste desencanto, o desencanto do que volve a Galicia e atopa unha Galicia tan diferente á que imaginaba emigrado. Pero, existeu algunha vez esa Galicia ou era posible que existira esa Galicia imaginaria?
Coido que sí, que podría existir esa Galiza. Coido que sí, porque o que pasa, o que pasaba en nós alá, é que nós, a pouca comunicación que había, a pouca información que había con respecto ás cousas que pasaban aquí na nosa terra, pois todo chegaba pois, no, feito nos idioma. Nós víamos que ainda se veose, por exemplo, declaracións de entidades públicas, de colectivos, tanto sindicais como oficiais, políticos de partido, están en galego. Unha experiencia que tiven eu foi unha vez nunha manifestación con pancartas en galego e acheguei-me ao medio deles a ver que era o que pasaba e non sentí unha sola palabra en galego. Entón, cando nós estábamos alá, recibíamos toda esta información, as fotografías nos periódicos, con toda esta hemorraxia de galego, e ao chegar aquí e ver que o galego vai morrer, porque o galego vai morrer. Tristemente, hai que recoñecer que o galego vai morrer, porque estamos vendo que familias que falan entre eles en galego non usan o galego na relación pai-fillo. Hai poucos nenos menores de 10 anos que usen o galego, incluso nas aldeas, como idioma de expresión. E este é o desencanto terrible que un sofre cando chega de volta.
Pero de verdad podemos permitir ser pesimistas en este momento en canto por vir do galego?
Eu son ultra pesimista. Eu sinto unha tristeza e unha amargura enorme cando vou á aldea, falo en galego ca xente da aldea, e eles mesmos, cando me contan algunha conversa co seu fillo, lógicamente, cando poñen a palabra na boca do seu fillo, falan castellano, porque eles falan castellano cos fillos, e os fillos falan castellano con eles. Esta é unha cousa que está palpable aí, que se ve a volta de cada esquina. Por eso eu son ultra pesimista.
Deixemos o pesimismo e pasemos á poesía, que non é tan pesimista a poesía, ou si?
A poesía tende todo un pouquiño. Por exemplo, son dunha terra onde o toxo copa pouco e pouco o terreno abandonado, tinxindo de ouro pela circunstancia, espetado no báculo leñoso, espiñazo rudo, impenetrável, e o seu pé no siberá a cocha da seca co sol con fabula. Verde aínda extenso de marcado, máis alá do derrubo da ara do lar, sen cinza nen borralla para a flor da pétala dourada, tecedora da touca xigantesca de verdes e amarelos fruticidas, onde o verde se acocora e o amarelo acreste ouro pel selvaxe, deixando resquicios que outrora delimitaran pequeneces. O matorral, toxo e silveira, medro incansável en convivencia que escorrenta, que torna da semente paso a paso, o verde vai rendendo seculares trincheiras para o toxo e mailo fieito, a disputar en alturas co piñeiro, triunfante sobre a foute podrecida, soterrada entre as púas da maraña. A flor dourada non quere ser esterco, e pedante fanfarroa, lonxe do control intelixente, domina, até facer da miña terra un páramo amarelo. E se queres, inmediatamente che podré esta outra que di. Polo meu sangue rube un estarrecimento, non sei se de rancor, non sei se de tristura, ou espiñarme nos pés polas silveiras, a broslar en camariñas, cancela de camiños e congostas. Polo meu sangue rube un estarrecimento, non sei de rancor, non sei se de tristura, ao ver como Deus toxo tinxe de xema a terra vizosa da miña terra. Polo meu sangue rube un estarrecimento, non sei se de rancor, non sei se de tristura, de bronca ou de impotencia, ao ver que a miña terra non deixou de ser, ao ver que a miña terra segue a ser tan só sementeira de escravos.
Antes o leche de que podría ser que podría ser considerado unha poesía de carácter social. De que é unha poesía social? Estás de acordo con esta clasificación a túa poesía?
Bueno, os nomes non son os que máis fan. Sí, a miña poesía eu considero que é unha poesía social porque penso que o que necesitamos na nosa terra justamente é dar a coñecer estas cousas das que carecemos. Eu estou non en desacordo, pero estou en contraposición con esta poesía que hoxe abunda en Galicia do canto ao amor, do canto ás flores, porque eu repito unha vez máis, eu cando quero cantarlle a flor, sempre me aparece a flor de toxo, que enche de matorral a miña terra. Eu non podo cantar as flores, non podo cantar o amor, cando hai outras cousas que están que son prioritarias. Digo con Goethe que non hai peor esclavitude que a daquel pobo que pensa que é libre e non o é.
E todo había que decir que os poetas de hoxe de Galicia son escravos, é dicir, é que prácticamente non hai poesía social.
No, o que somos escravos somos o Galiza en xeral, o pobo en xeral. Somos escravos, estamos culturizados nunha cultura distinta, diferente a nosa, e ademais nos refugamos da nosa cultura. Xustamente, a escravitude nosa é por culpa nosa mesma. É que nos somos galegos e non queremos selo. Presumimos de que somos galegos, pero presumimos de que somos galegos sin demostrar que o somos. Eu penso que os poetas tiñan a súa man, porque, volvo a repetir, a poesía foi a que sobreviveu Galicia, e os poetas tiñan a súa man, pois, o modo de seguir encendendo ese lume, de seguir avivando ese lume, e cantarlle o amor, cantarlle as flores, é moi bonito, pero para un conxunto, para un pobo que xa ten, polo menos, as primordiais necesidades cubertas.
Voltemos á poesía. Que podemos escoitar?
Eu teño aquí un poemiña que fixen en Buenos Aires, pero que é bastante válido para este momento en que están próximas uns comicios, unhas eleccións, para ver que pasa ca nosa autonomía, ca nosa Galicia. Ten algo que ver co que falábamos antes, de cantarlle as flores e cantarlle o amor. Bardos de Galiza, deixade o limpo enxebre, baixade a terra, onde o labrego dorme arrolado polo vento da súa miserenta tenza, e o vilego perde o tempo en bizantinas propostas. Cambiadas liras por trompetas, en Santa Compaña Patriótica, vinde buscar o mariscal na súa tomba, aos irmandiños nos seus artegos de sementeira, a Roixordo a Ponte Deume, a Diego de Lanzosa a Masmorra, ao druido Pristiliano a Compostela. É que non vos dixo Cabanillas, Pondal ou Rosalía, a terra está vos presa e non fai forza para quebrar as cadeas. Paisade do limpio enxebre, que o labrego dorme arrolado polo vento da súa miserenta tenza e o vilego perde o tempo en bizantinas propostas. A terra fica orfa, bardos, das xentes que se van, das forzas dos que quedan arrolados polo vento da súa miserenta tenza e dos que perden o tempo en bizantinas propostas. Non vibran as cordas, bardos. Non vibran as cordas da terra, facede concerto nas carballeiras, baixade a xiña, chamade a asamblea, non vedes que Galiza segue presa sen saída política, sen saída económica, baixade bardos, con voz potenciada polos ecos, que non é nosa Galiza, e Galiza, Galiza é nosa.
A poesía, Santa Marina, Antón Santa Marina, a poesía é un arma para ti?
Para mí sí. É un arma eficacísima, porque a xente ao mellor non recorda, non lé. Desgraciadamente temos un dos índices máis baixos de leitura nós, xa a nivel de Estado e máis aínda a nivel autonómico propio, a nivel de Galicia. Pero a poesía feita canción ao xeito latinoamericano, por exemplo, pois chega a xente. Nós aquí tivemos un momento que os cantautores levaban a poesía a propia e a dos poetas consagrados a través das súas guitarras ou a través da súa canción aos ouvidos da xente. O que pasa, volvo a repetir, en Latinoamérica. Pero a única maneira de poder despertar esa xente é facerles ver a realidade do que estamos, do que nos circunda. Cada época ten a súa música. Non vou tampouco a dicir que ten que ser exclusiva das discotecas a música, a canción de protesta, pero para min sigue sendo todavía válida a canción de protesta.
E non será unha loita contracorrente a canción protesta hoxendía? Porque parece como se a protesta fora propia dos anos 60 e como máximo do principio dos 70, e que hoxendía a protesta calou.
Calou, e non sei por qué. Porque posiblemente ao mellor fose estivese máis á vista as mordazas naquela época. Pero hoxe temos mordazas. Hoxe temos mordazas. E hoxe as mordazas antes partían dun dedo, dun brazo. Hoxe parten dun parlamento. e mañán partirán o mellor do mesmo Parlamento con outro tinte, con outro color. Non estou acusando a ninguén en particular. O sea, mordaza parte do Parlamento, dos Parlamentos. O sea, mordazas como entón.
E as mordazas arrincanse coa poesía?
Por lo menos revivan, despertan a xente e saben por que non teñen que votar.
Escoitemos de novo poemas. Temos un pouco esquecido, quizás, ese libro que apareceu no 61 en Argentina.
Sí, podemos ler algo de aquí. Teño un poema que se chama Minifundio, que, desgraciadamente, sigue sendo actualidade. Que fas ca terra, labrego? Dinche ca terra túa e traballas para eles sen te dares conta. Eres tendiante do sol, sei que te deitache, e fas o teu xantar con pan de millo e unhas poucas de berzas no caldo chirle a cando xantas algo. Non coñeces o saibo de outra cousa, leite as vegadas, compañeira do xamón para os favores que debas. A terra é túa, dinche, e ti en la vía do dis, a terra é miña, miseria dunha argallada que se contan. A terra é túa, esnaquizada e paso fame. Me suposa vida digna da condición humana. Non sabes rein de nada que non sexa neve, choiva, frío, laceira. Por todo elo, son non ancellas outra cousa. Traballas, traballas. Fala con un labrego, con dous, con cen, e axuntas terras coas colindantes, axuntas todas, todas, divido o día, axuntas terras embalados, en cómaros, en congostas que chamermen, redime a esclavitude que te encadea. Redime esa esclavitude que te encadea como un servo anquilosado nun tempo que está a facer historia, axuntas terras. Redime o teu traballo, labrego, non seixas un esquelete morto sobre os campos húmedos, humaniza a tarefa túa, para que a lorda das geifas non sexan arauto mentido na madeira dos teus focos. Esta está un pouquiño, posiblemente, claro, hoxe non hai zocos, do ano 61, do ano 61 que a mente posta no 53. Hoxe non hai zocos, por sorte, hoxe non hai xamóns para favores, hoxe os xamóns cómense na aldea. A situación económica mellorou moito, pero non é a perfección que un desexa para a nosa terra.
O libro Para unha terra aprimida era todo un programa político?
Pois sí. Pois sí. Este libro naceu xustamente de esa militancia que tiñamos alá Mocedades Galeguistas, que unha militancia ás veces un rise dos métodos que nos dos que botábamos man nos para demostrar aos nosos emigrados, a nosa xuventude emigrada que iba aos bailes para facerlle ver que a nosa maneira de falar, o noso idioma, pois tiña tanta categoría como podía ter calquer outro idioma e que as nosas condicións de vida que tiñamos naquele momento na emigración podían ser factibles tamén aquí na Terra. E daquela, pois, este libro pois, naceu como unha especie de Berquer en versos ese anseo que tiñamos dunha Galiza que fose como era Argentina daquel momento, un país extraordinariamente rico económicamente, un país donde a fartura pois brotaba por todos os rincos como podía brotar na nosa terra.
Trocaron os papéis?
Trocaron un poquinho os papéis, sí. Ali hoxe en día, debido ás circunstancias que todos coñecemos, esas dictaduras terribles que houve en Latinoamérica, que chegaron a unha situación que non chegaran ás dictaduras anteriores da desaparición física dos contrarios ideolóxicos e o empeño económico total a certas estruturas económicas internacionais que fixeron da Argentina, dun país que era o de maior fartura naquel intre, a ser un país que hoxe, se non se pasa fame, andan rondando.
Voltemos á poesía. A poesía de Antón Santamarina.
Aquí vou ler falando de Buenos Aires. Nós, cando chegamos alá, chegamos impulsados por unha situación económica. E claro, nós tiñamos todo o que non fose noso, todo o que fose alleo, pois non nos servía. E protestábamos contra a Argentina como se a extraña fose ela e non fósemos nós. en lugar de adaptarnos a unha terra que nos ofrecía os seus brazos cariñosamente, nos protestábamos, víamos todo mal. E incluso, naquela época había unha canción que estaba moi de moda, que decía, como en España ni hablar, e nos íbamos aos picnics e cantábamos como en España ni hablar. E os argentinos miraban e decían, pues váyanse para su tierra, gallegos muertos de hambre. Lóxicamente, estábamos insultando a un asiento que nos estaba acollendo, como en España ni hablar. Vení, Buenos Aires, eu che conto. Vos sabés, asiente, esa mebra que vive en ti e ven de fora, mira para ti atravesado. Eu tamén creen que eras ti, que era a túa culpa do meu extrañamento, e ti non chamaras por min, certo. Mas cando teu imenso río de marrón encheu a miña ducha, naquele amañecer postremo sobre as augas, fronte aos teus frentes, surxidos de improviso, as túas fachadas, abertos os ollos acristalados, pestanexáronme a súa benvida. O barco xa arrolaba rebulideiro e sen cansancio, e eu tamén crin que era a túa culpa de ter deixado a miña patria, soíña de min, e non advertín a oferta do teu mantel extendido. O teu mantel extendido tras os vanos sen custodia, e as túas rúas fixéronse camiño a ilusión miña resucitada, rúas dirixentes pulindo as minhas urxencias, os meus pasos cada día máis firmes, cada día máis asegurados, até acadar a ecuación das pisadas.
Estamos en Literatura Viva con Antón Santamarina Delgado. Seguimos a falar de poesía e a escoitar poesía. Cando queiras, Antón, de novo, os teus poemas.
Faláramos antes esa dualidade de sentimentos que hai na alma do emigrante cando ten a sorte de topar un país que recebe, como por exemplo a Argentina sabe receber a xente que chega ali para traballar e para integrarse na Argentina. Argentina é un país maravilloso, eu nunca me cansarei de dicilo en calquera oportunidade que teña. Eso provocou en min, pois isto que vou comentar agora, neste poemiña, que esa indecisión de saber se eu son galego ou son argentino. Cando a miña mente se nutre na añoranza e salvo profundo en voo vertixinoso, o destino do meu soño busca a aba da túa paisaxe e repetir o eco do péndulo a pouco e pouco, paso a paso, hora a hora, día a día, segundo a segundo, o meu dilatado instante de argentino, 30 anos, Buenos Aires, 30 anos, tic-tac, tic-tac, paso a paso, paso a paso. E o frontal sofrea a máquina dos meus recordos, extende a súa pantalla até a miña memoria, e eu pregunto a ti, e pregúntome a mí mesmo, se a miña condenación é a nostalgia de acá, cando non estaba, ou de alá, cando non estou. Cal forza é a túa forza, cal poder é o teu poder, Buenos Aires, Argentina, que non me deixes embriagar la paisaxe da miña terra. Cal forza é a túa forza, cal poder é o teu poder, que me interpós as túas rúas nas miñas rúas, as túas xentes nas miñas xentes, e me obstaculizas a análise do posesivo, aludo o meu fervor, cando quero contemplar a miña anterior ausencia. Cal forza é a túa forza, cal poder é o teu poder, Buenos Aires, Argentina, para que eu non poda discernir no meu entorno as realidades entremezcladas desa terra e desta terra. Mas, cal é en definitiva a miña terra, 30 anos, Buenos Aires, 30 anos, tic-tac, paso a paso, día a día, ano a ano, esa terra, esta terra, mas cal é o meu país, cal é a miña terra.
E hai que preguntar a Antón Santamarina, cal é o teu país, cal é a túa terra?
Sí, desgraciadamente sí, é un problema de todos os emigrantes. Cando estamos alá, añoramos isto, e cando vimos de volta, posiblemente porque a nosa, o que falábamos antes tamén, as nosas esperanzas, as nosas expectativas de atopar unha terra que non atopamos, pois levanos ese desencanto e aínda fai máis firme ese amor que collimos a esa terra en donde fomos, xa digo, un argentino máis. Ali eu tive militancia sindical dentro do sindicalismo argentino. A mí ninguén me dixo nunca ti vai arreglar as cousas do teu país que bastante tes que mañar por ali. Nunca ninguén, os cabecillas, por dicirlo de alguma maneira, éramos un italiano e máis eu, e nunca ninguén nos dixo que non éramos dali. Eu vou referir nunha oportunidade, chegaron uns diputados españoles a Buenos Aires, nunha xuntanza que se fixo na Federación de Sociedades Galegas, pois estaba presente un representante do Instituto de Inmigración Argentino. Estes diputados decían que, claro, que eles iban tratar de facer unha especie de protección ao inmigrado, mellor dito, na Argentina, polas cousas que puidan pasarlle, non? Este señor, claro, preguntounos a nós se nós tiñamos necesidade disso na Argentina. A ovación que levou foi estruendosa. Na Argentina non fai falta ser argentino para ser considerado argentino. E daquela, isto está vivo nun, e cando un ven de volta, pois, como aquí as expectativas non foron confirmadas do xeito que un esperaba, pois un non sabe, está, como di ese dito, entre Pinto e Valdemoro.
Pódese falar de frustración personal en este caso?
Bueno, si fiamos miudiño, penso que sí, penso que sí. Frustración personal, no espiritual. Eu aquí cheguei un día 22 de agosto e o día 24 estaba traballando. Cambié de traballo, cousa que é un milagre, llorando, non? Incluso hoxe, pois, a miña situación económica, a miña muller é modista, traballo que quere. Eu, aparte do meu traballo, estou facendo traduccións para a televisión galega. Na miña casa entran cartos, vivimos ben. Posiblemente vivamos tan ben como vivimos na Argentina nos mellores tempos. Eu na Argentina tive momentos económicos bastante, como diga lá, bastante fuleros, porque a miña muller chegou nun mes de agosto tamén, e o meu fillo naceu en xuño do ano seguinte. Eu non pude ter o apoio económico da miña muller inmediatamente, porque, lógicamente, o seu embarazo o impedía. En fin, frustración en canto económico e personal non. Ahora, frustración
ideológica.
Sí, sentimental e ideológica moita.
Non hai moito de utopía, non na poesía, sino no fondo da poesía.
A poesía é utopía sempre. A poesía, cando canta o malo, é porque desea o bon, e cando canta o bon é porque aspira máis. A poesía sempre é utopía, e o poeta, pois, é a persona máis utópica que pode haber. O xeito de escrever un poema, pois, xa é para cantar as cousas que son e as cousas que non son. A poesía é a utopía.
E que pasa coa utopía logo hoxe? Porque publicas un libro en 1961 en Argentina, en Emergantes non publicas en Galicia. Que pasa?
Bueno, a culpa non é miña. O que pasa é que, desgraciadamente, a maior parte das veces as editoriais, cando non é un consagrado, pois non lle presta moita atención. Oxe, pois aquí a única maneira de facerse coñecer, pois gañando un concurso, e daquela, pois, se gaña ese concurso, xa un ten certo nome, xa lle poñen gañador de tal concurso, e mellor, pois, hai unha editorial que se atreve a... Porque, justamente, a poesía é un dos xéneros que menos se vende, porque isto saben todos os meus amigos poetas, teño moitos amigos poetas a quen quero moito, e que me perdoen esta crítica que lle fago, Xavier Seoane, Fernán Bello, Xulio Balcace, un montón de xente que, en fin, que os quero moito, pídolles mil perdóns desde aquí. Eu non estou, xa saben eles que non estou, gostame da poesía deles, pero non estou de acordo na miña maneira, o sea, eu non fago poesía dese xeito porque non asinto desa maneira, pero o feito de non ter publicado, pois, ao mellor, o feito de publicar eles, pois, xa saben demasiado que poesía de min para ti, eu fago un libro posiblemente, me pasou a min, regalei máis libros que me compraron. Porque, desgraciadamente, volvemos ao que dicíamos antes, o índice de lectura do noso pobo é baixísimo.
Voltemos á poesía. Deixemos os nosos ointes escoitar poesía.
Esta ten que ver un pouquiño que a miña saída, que a saída de tantos. As laxes do porto se non move ren. Unha fiestra ao tempo ábrese con estrépito facendo compaña ao sobío estridente do adeus. O boqueixo redondo arrodea unha faciana na cárcere de Esperanzas, e a bagua queimada na ira da Fazula treme no cálice amaro dun ensoño fugitivo.
Minga de gaivotas deivan un pranto de terra na iauga salgada. O vento, leito mesto cara a orela sacudida de saloucos, busca trallas de piñeiro. Hai choros, todos choran. A esperanza sexe un cemiterio morrebundo. Resón as trallas en riba do monte. Zoan o vento madeiro espallando a vertía de frouma que non cega os cieiros doridos das laxes do peirao. A frouma dormez no chan e apaga o petar dos zocos. Nen os zocos pecan. Petan, perdón. Son zocos de home. No mar, un madeiro, olla o souto de penado, tagua viaxeira preñada para un fadal paridoiro de angurias. Hai vaguas e prancos, e prantos somente sobre das laxes, prantos e vaguas. Os trallazos esmorecen na curvatura perenne que bota ao ceo un cabo de fume. O galego, un galego así medio daquela época, non? Porque ti sabes que cando se empezou a escrever en galego, pois se inventaban moitas palabras, non? E incluso a sintaxis que se non move nada, non, se, pois este terrible, non se move nada. Pero está feito naquela linguaxe que manexamos no 61, pido disculpas aos puristas.
Bueno, Ángel Fole di que a fala é o que se fala. Entón, daquela era, verdad, ese galego?
Non se falaba este galego. Este galego era... un paisano da aldea decía... non se morre ou non morre, pero decía se non morre. Se non morre, se o decíamos os poetas, os escritores e nada máis. Había, por exemplo, un galego do campo, pois non decía nunca tiduo, nin tiduar. Eran xeitos de... Era unha maneira de defender o galego contra unha invasión, por decirlo de alguna maneira, do castellano, que non tiña outra defensa que esa. Facer unhas comportas totalmente artificiais, que non eran hoxe, o galego que se fala hoxe, un galego máis puro, un galego que, como decía un compañeiro meu alá en Buenos Aires, dice, bendito castellano que tantas palabras ten iguales ao galego. Hoxe non nos importa ter palabras iguales ao castellano. E daquela, cando había unha palabra igual, buscábamos dicionario, e ainda era terrible. Despois, cando un quería ler o que tiña escrito, pois tiña que coxer o dicionario de volta para poder entenderlo.
Antón Santa Marina, hoxe eres un poeta contracorrente.
Sí. Totalmente contracorrente, totalmente marxinado. Síntome marxinado entre esta cantidade de amigos que teño, sobre todo na Coruña, de poetas amigos que teño na Coruña, síntome totalmente marxinado porque, por eso, porque non, a miña poesía non encaixa dentro da corrente.
E non será, o sea, automarxinado ou marxinado?
Non, eu síntome automarxinado. Non sei como explicarlo. Síntome marxinado, eu mesmo, non me marxina ninguén, Ninguén marxina, ao contrario, fan recitais de home con eles, eu sempre poño a mesma desculpa, digo, mira, que a miña poesía non é como a vosa, que a xente, bueno, eles, cando hai algún recital, sempre me invitan, en fin, eu non me sinto marxinado por eles, pero penso que a miña maneira de sentir a poesía, si, sí, unha poesía que está hoxe marxinada dentro desta corrente que non lle topo explicación.
E a poesía ten tamén ciclos, así, relativamente cortos ou longos, en que predomina un determinado tema, é dicir, foi unha moda ou un ciclo a poesía social e é unha moda ou un ciclo a poesía amorosa?
Posiblemente, non tanto a poesía social. A poesía social é unha necesidade. A poesía amorosa pode ser que sexa unha moda, porque, como, por exemplo, os poetas galardonados escreben poesía amorosa, pois a xente quere chegar e parece que para chegar ten que escribir poesía amorosa. E a veces, pois, copia os galardonados. Non copia a poesía, copia o xeito, a forma poética, o xénero poético do galardonado.
Nunca aspiraste a un galardón?
Si digo que non, minto. Si digo que sí, tamén minto. Porque, como dixen antes, a única maneira de un darse a coñecer, pois, tendo a sorte de ser galardonado un día nun concurso. Porque si un chega con un montón de poemas a calquera editorial, como te chamas ti, pues me chamo Antón Santa Marina, pues moi ben, non sei quen es, non sai o libro. En cambio, si xa por un galardón chego dicindo que son o señor poeta Antón Santa Marina, pues a mellor publicame, pelexense 4 ou 5 editoriais por sacarme un libriño.
É posible que en poesía se pelexe un editorial por sacar un libro?
É unha maneira de dicer, é unha maneira de falar.
Escoitamos a tua poesía de novo.
Agaveo a aba do pindo, pois o tronzón de pedernal fendeu o ceo, e vexo o mar camaleón isgairo aviudando a areia de Carnota onde un hórreo para as medras non se dá enchido. Percorro os cumios por se algures sai algún laio dos penedos ou vole un folgo de terremoto, mas todo é bucólico silencio. O carón vermello dun sol que achou o tobo, entre brincos e trasnadas morcegantes, saraiva de petoutos, o caso de inúteis perfises e lluetas, sen se atrever a meturar o pánico da noite que adiviño, amamentada no nubeiro tépedo. E non se ouve o berro da terra soterrada entre os rochedos, fríos, impertérritos, corte dun coloso monifate, aceno napoleónico, mentre os corvos fanlle niño nas orellas. Este foi a impresión que levei eu nunha excursión que fun ao Monte do Pindo e vin o coloso do Pindo e digo, aí estás, feito de pedra, con un aceno cero, e tes as bigotas, e tes os corvos e tes pasearos que fan as túas necesidades en riba de ti e nin protestas.
Antón Santa Marina Delgado, o tempo prémenos e temos que rematar, pero para rematar sempre temos que facelo cun poema. E entón, que o teu hasta sempre, ou hasta logo, ou adeus, sexa.
Pois quero ler un poemiña que o tiño por aquí apartado e se me escondeu. Aquí está. Que sempre hai un tópico para definir un país. Argentina é Pampa. Ainda que todo non sexa Pampa, pero cando fala de Pampa saben que é Argentina. Pampa vento, Pampa mar, Pampa pasto, Pampa inmensidade, xeometría fantástica de trigo e xirasol e árbores. Árbores a beirar en auga vital, árbores a convillar en ríos, ríos a puxar en árbores, árbores a pendurar en sombras, árbores que arrolan niños, ríos que agariman tobos, árbores en sede peregrina programada, demarcada pola auga, polo pasto e maila sembra, vaca, cabalo, ñandú, cigoña, grulla, lebre, pato, bizcacha, peludo, a saborear en o brinde gratuito da natureza. Cabo do palenque onde o forneiro espetou a súa alfareiría, fan círculo o posteiro marxinado e apeonada, que o cimarrón circunda, amargo mate yerba, auga bombilla, ollos seus de pampa, entre poldros para doma, entre subencas para a xerra, e a China meta parir, reservada garantía para que perdure a esclavitude da estancia.
Gracias, Antón Santa Marina, por estar hoxe connosco, por traguernos ata aquí a túa poesía.
Gracias a vos. O único que me resta é pedir un pouco de disculpas porque esta lectura dos poemas é un pouquiño mal feita porque, en fin, en esas dificultades que fan os nervos cando un non está moi afeito a estar diante dos micrófonos, porque cada vez que estou diante dos micrófonos estou falando e nunca lendo. Pido perdón por esas ratos así de indecisión que tive na poesía.
Gracias, Antón Santa Marina. Este é a tua casa. Ata sempre.
Gracias.